Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas u emisiji Autogram predstavljamo stvaralački rukopis kompozitora Rajka Maksimovića. Obrazovana na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi kompozitora Predraga Miloševića, Maksimović je bio svedok i saučesnik formiranja naše avangarde kao jedan od prvih srpskih stvaralaca koji su imali prilike da rade u velikom studiju za elektronsku muziku Univerziteta Princeton u Sjedinjenim Državama. Iz 60. godina prošlog veka potiču njegove kompozicije kojima je oprobavao domete tadašnje evropske avangarde oličene u poljskoj školi, ali i pokušavao da se okuša kao eksperimentalista američke tradicije. Iz tog perioda potiču kompozicije Partita koncertante, Muzika nastajanja, Diptih i Tri haiku. Paralelno sa ovom stilskom linijom, već od 1962. godine i epske partite Kad su živi zavidjeli mrtvima, Maksimović razvija interesovanje za drevne tekstove iz naše poetske prošlosti, što ga odvodi ka nesvakidašnjoj stilskoj sintezi. Naime, avangarda za Maksimovića već tokom 70. postaje prošlost, a stilski zaokret ka retrogardi, podstaknut literarnim predlošcima, uzima maha u delima Buna protiv Dahija, Testament vladike Crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, Pasija svetoga kneza Lazara i Iskušenje, podvig i smrt svetog Petra Koriškog. U ovim Maksimovićevim ostvarenjima presudna je briga za jasno i realistično proiznošenje teksta muzičkim sredstvima, za adekvatno tonsko praćenje prozodije stihova i verno prijanjanje muzike uz fleksije izgovorenih reči. Kao posljedica takvog odnosa prema stvaralačkom materijalu koji je dakle prvo tekstualni, a potom i muzički, Maksimović je izgradio stil u kome se često na naturalistički način ukrštaju elementi neoklasicizma i neobaroka sa nekim korisnim kompoziciono-tehničkim otkrićima avangarde i folklornom inspiracijom. O ovom svom kreativnom stavu Maksimović kaže: "Zaljubljen sam u staroslovenski jezik. Mislim da je on mnogo muzikalniji i lepši nego savremeni jezik. On je muzikalan, on meni odmah pravi melodiju, tako da i kada se govori, to je lepota. To je već muzika po sebi." U današnjoj emisiji nećemo se baviti obimnim vokalno-instrumentalnim ostvarenjima Rajka Maksimovića, već ćemo prikazati njegovo instrumentalno stvaralaštvo nastajalom tokom dve prethodne decenije. To razdoblje može se nazvati i zrelom i stilski do kraja definisanom Maksimovićevom fazom, u kojoj su već pomenuta vokalna ostvarenja veoma uticala i na čisto instrumentalni govor kompozitora. Također, harmonska vertikala i faktura pretrpele su značajne restrikcije na čistu, najčešće dorsku, modalnost, a partiturna slika pročistila se do granica jednostavnosti. Maksimoviću je, sa tekstom ili bez njega, najbitnije da muzika proiznosi i odražava neki van muzički sadržaj ili tehničko-tehnološki koncept i njega se veoma striktno drži u tradiciji najčvršćeg akademizma. Da bismo prikazali ove analitičke tvrdnje, emitovat ćemo snimke sa koncerta održanog 26. januara 2009. godine, kada je Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Jordana Dafova izveo tri Maksimovićeve kompozicije napisane tokom 90. godina prošlog i na početku ovog veka. Prvo od njih nastala je za mezzo-soprani gudače 1992. godine, a po poručbini serije Svetske premijere televizije Beograd. Maksimović je ovo ostvarenje napisao na stihove istoimene poeme Vladislava Petkovića Disa "Možda spava", a na našem snimku solistkinja je Aneta Ilić.
Thank you. Oh, no. vidim, ali ne znam što ne vidim sad.
U emisiji Autogram večera slušate dela Rajka Maksimovića nastajala tokom prethodne dve decenije, a za veće kamerne sastave. Upravo smo emitovali koncertni snimak njegove poeme Možda spava za mezzosopran i kamerni orkestar, a izveli su je Aneta Ilić i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Jordan Dafov. U nastavku večerašnje emisije slušat ćete još jedno Maksimovićevo delo iz ranih 90-ih, prelit za prepodne jednog fauna iz 1995. godine, svojevrsnu duhovitu transpoziciju čuvenog Debussyjevog originala. Debussyjevu temu u solo flauti Maksimović je u celini citirao u inverziji u pokretu naviše. Svira Ljubiša Jovanović uz Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigenta Aleksandra Pavlovića. U emisiji Autogram slušali ste prerit za prepodne jednog fauna Rajka Maksimovića, flautistu Ljubišu Jovanovića i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran sa dirigentom Aleksandrom Pavlovićem. Sada ćemo emitovati Maksimovićevo ostvarenje pisana u tekućoj deceniji. Ružin pupoljak je diptih koji u formalnom pogledu imitira oblik i formaciju latica u ružinom pupoljku koje se sve stiču u jednoj centralnoj tačci. Snimak je sa koncerta Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran iz januara 2009. godine, a diriguje gost iz Bugarske Jordan Dafov. U emisiji Autogram emitujemo novije ostvarenja Rajka Maksimovića. Upravo ste čuli njegov diptih za gudače Ružin Pupoljak, a odsvirao ga je Beogradski gudački orkestar Dušan Skovram, kojim je na našem koncertnom snimku dirigovao Jordan Dafov. Sada ćemo emitovati još jedan snimak sa tog koncerta, rukovet za flautu, violinu i kamerni orkestar. Solisti su Stan Krstajić flauta i Miloš Petrović violina, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Jordan Dafov.
Thank you.
Završena je emisija Autogram koja je danas bila posvećena novijim kamernim delima našeg kompozitora starije generacije Rajka Maksimovića. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.